tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Danas govorimo o italijanskom piscu Nicoli Amanitiju i japanskoj književnici Hitomi Kaneharu. Šta ih povezuje? Tema oba romana su mladi buntovnici. Mladi ovog 21. veka koji lutaju, koji se ne snalaze i roditelji koji im nameću svoje stavove i vrednostne sudove. Nicola Amanitija, autor je romana Ja i ti, a Hitomi Kanehara romana Zmijski jezik.
Na 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 na
Nikola Maniti rođen je u Rimu 1966. godine. U svet književnosti ušao je romanom Škrge i zbirkom priča Blato. Svetski uspjeh postigao je romanom Dolazim po tebe i Vodim te sa sobom. Posle njega sledili su romani Ne bojim se, Kako Bog zapoveda, Zabava može da počne. Dobitnik je najvažnije italijanske književne nagrade Strega. Priča Amanitijeve knjige Ja i ti oživljava večitu temu o potrazi za sobom kroz drugo ljudsko biće, govori o razvoju dvoje mladih, o njihovoj usamljenosti, kao i o potrebi za pripadanjem, ljubavlju i podrškom. Da bi bar nedelju dana bio srećan, dečak Lorenzo, glavni junak romana Ja i ti, kreira svet koji bi on želeo, bez drugova, škole, obaveza i roditelja. O stvaralaštvu Nikola Manitija, a pre svega o romanu Ja i ti, po kome slavni Bernardo Bertolucci snimio istoimeni film, razgovaram s Aleksandrom Levijem, koji je lektor na katedri za italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Izdavačka kuća Plato objavila je ovaj roman, ali i brojne druge knjige savremenog italijanskog književnika Nikola Manitija.
Nikola Maniti, čini mi se, više nego iko se bavi problemima mladih dece u današnjem vremenu, jer ako se podsjetimo nekih njegovih romana, na primjer Dolazim po tebi, Vodim te sa sobom, dečak ima 12 godina, Ne bojim se, Kako Bog zapoveda, Cristiano, Lorenzo sad u najnovijem romanu, 14 godina. Prosto je kroz decu on progovorio o današnjoj, čini mi se, stvarnosti, kakva je.
U potpunosti se slažem sa vama da je to Amenitijeva tema u gotovo svim njegovim romanima. To je najpre bilo, najpre gotovo i on pripadao mladima u njegovom već prvom romanu Škrge. On je praktično bio ista generacija kao i njegov glavni junak. Oni su postepeno ostajali tamo gde su, on je rastao, ali se njegov odnos prema toj tematici uznatno promenio. Podsjetio bih vas na romane koje je Amaniti pisao, upravo zato što je interesantno da Amaniti ima dve vrste knjiga, odnosno nekome bi izgledalo da je on u pojedinim slučajevima jako ozbiljan pisac koji se bavi ozbiljnim tematikama, kao recimo U Ne bojim se, gde se govori o kidnapovanju dečaka, o jednoj temi koja je 70. godina u Italiji bila izuzetno aktualna. Znači, tada su se praktično svi bogataši plašili da bi njihova deca mogla da budu žrtve kidnapovanja i otmica, pa i Kako Bog zapoveda također ima ozbiljnu tematiku, a tu su pojedine, da kažem, knjige koje su izuzetno zabavne i koje na prvi pogled, znači, izgledaju manje ozbiljne. Ramaniti u stvari na neki način proglašen neozbiljnim piscem zato što piše interesantno. Znači, oni koji, čija se dela jako dobro shvataju, oni koji imaju izuzetno prost jezik, jer Amaniti je vrlo je lako čitati, pa na neki način, da kažem i sa prevodilačke tačke gledišta, pravo je zadovoljstvo prevoditi Amanitija. Znači, tu ima nekih problematika vezanih za rimski dijalekat, pošto Amaniti Rimljanin i voli da stavlja poneku rimsku reč, ali nemate tih problema koje, recimo, koleginica Mirela Radosavljević i ja, koji sada prevodimo posljednja dela Amanitija, imamo kada prevodimo Umberta Eka. To su dve, znači, potpuno druge stvari. Međutim, on se nekako ipak izborio sa tim oreolom koji ga je pratio da nije ozbiljan pisac i praktično ovenčao se i najvećim italijanskim nagradama, gotovo Stregu, tako je, i još neke manje nagrade, i sada on već spada u tu generaciju proverenih, iskusnih pisaca, u kojima je i Paolo Giordano, Del Giudice i ostali koji su nešto mlađi ili stariji od Amanitija. Tako da, ono što je interesantno, nikada ne znate šta će sada sledeće Amaniti da uradi. Njegovi koraci su potpuno nepredvidivi. Mi smo pre prevođenja knjige Ja i ti, nekoliko meseci pre toga preveli njegov roman Zabava može da počne, koji je
malo neobičniji od drugih.
Da, tako je, jasno, neobičniji, ali to je u stvari upravo vraćanje na taj njegov prvi ciklus, gde su bili, recimo, prvi roman Škrge, koji kod nas još uvek nije preveden, ili Poslednja nova godina, koja je onako jedna, da kažemo, urnebesna komedija, tragedija, sve tu pomešano. Tako da, kada nam je urednica iz Platoa javila da treba da prevedemo novi roman Amanitijev, ja sam mislila da pogrešila, da ona ja kažem, pa mi smo to uradili pre mesec dana. Kaže, ne, on je napisao potpuno nešto novo. Sad, to da li je Ja i ti roman ili je duža priča, to je sada nebitno uopšte, ali znači, posle jednog onakog zabavnog romana koji je potpuno urnebesan, on se ponovo vratio na jednu jako, jako ozbiljnu tematiku, a to je problem usamljenosti, problem otuđenja, neprilagođenosti i tako dalje.
Kad ste pomenuli Paola Giordana i nagradu Strega, i Paolo Giordano je dobio tu istu nagradu, i ja tu nekako prepoznajem ova dva autora koji pišu, naravno, sasvim različite načine. To je jedna nova generacija italijanskih pisaca koja pokušava da izradi jedan naročit književni jezik, dijalog, tako da njihove knjige dok čitate možete da zamišljate kao film. Apsolutno su u dijalozima i lako se mogu ekranizovati. Nikola Maniti je imao tu sreću, ja kažem, da skoro svaki njegov roman je doživio filmsku adaptaciju, do ovog najnovijeg Ja i ti. Bertolucci čuveni je ga je uradio. Tako da možda neko malo razmišljanje na tu temu, pošto se bavite italijanskom književnošću. Kako izgleda danas savremeni italijanski roman? Kako progovara ova nova generacija? Koji je to stil kojim oni pišu?
Lepo ste rekli da je u stvari dijalog gotovo dominantna forma danas, gde se italijanska književnost jednostavno neposredno bavi temama bez nekakvog, da kažem, velike pripreme. Znači, vas već na početku očekuje, tačno znate šta možete da očekujete od kog romana. Interesantno, pošto ste pomenuli Paola Giordana, da su mnogi italijanski pisci danas ne potiču od, da kažemo, onoga što bismo očekivali, da su se bavili društvenim naukama, da su studirali književnost ili jezike, nego se upravo desilo da su oni koji su se bavili prirodnim naukama danas okreću pisanju, i to može da se primeti i u njihovim delima. Konkretno, Paolo Giordano je matematičar, pogledajte samo naslov, usamljenost prostih brojeva, odmah vam je jasno da je to osoba koja zna dobro matematiku. A kod Amanitija može da se primeti nešto u svakom njegovom romanu, a to je da je on bivši biolog i da je uglavnom opterećen anatomijom. Da li je možda, ja znam da je njemu bilo ostao samo jedan ili dva ispita da bi diplomirao, on to nikada nije uradio, i možda se sada tu i vidi taj žal za tim što to nije doveo do kraja, ali sve njegove opise koje su vezani za biologiju, da li su neke to klase nekih insekata, životinja, ili je u pitanju anatomija, šta se dešava u ljudskom organizmu, tek u svakoj knjizi možete primetiti da on ima tu podlogu. Isto to je upravo i razlog što su sva ta dela ekranizovana. Opet ću reći da je i Giordanova Usamljenost prostih brojeva takođe preneta na film, a Amanitija su odmah primetili kao dobru tematiku mnogi veliki, veliki filmski stvaraoci, tako da osim Dolazim po tebe i Vodim te sa sobom i Zabava može da počne, svi ostali romani su ekranizovani.
Čekaj, nešto naš Goran Paskaljević se sprema da radi.
Tako je. Postoje jedan projekat pre nekih sada već gotovo 10 godina, možda koju godinu manje, i bio je najavljeno snimanje filma Dolazim po tebe i Vodim te sa sobom, gde je tokom gostovanja na sajmu i sam Amaniti rekao da bi voleo da njegov film prenese upravo Goran Paskaljević, budući da imaju nekakav sličan mentalitet, da je on prepoznao njega kao režisera koji bi mogao lepo tu priču da prenese na platno. I ono što je najinteresantnije, upravo Dolazim po tebe i Vodim te sa sobom, koji je možda najpoznatiji, najčuveniji i najbolji Amanitijev roman, kao i Zabava može da počne, koji izgleda neverovatno filmski, gotovo holivudski, mogao bi se napraviti spektakl sa slonovima, tigrovima, ekscentričnim likovima. Ta dva filma nisu preneta na filmsko platno, dok su neki koji na prvi pogled i nisu toliko pogodni za film, kao upravo Ja i ti, našli velikane poput Bertolučija koje će oni privući i koji će ih preneti na filmsko platno. Izuzetno ostvarenje, meni se lično najviše dopada Salvatoresov film Ne bojim se, zato što je tu Amanitijeva priča odlično preneta, ali je nekako još sama režiserska tehnika i uopšte ta predivna fotografija koja je u tom filmu dala još jedan određeni značaj. Interesantnu stvar bih napomenuo da sama Amaniti dozvoljava prekrajanje svojih dela kada je reč o filmovima. I onda možete da onaj ko je čitao knjigu uvek može da se zapita šta od toga ima u knjizi, šta od toga nema, a najčešće i najinteresantnije je da on dozvoljava čak i kraj da se promeni. Znači, obično je za potrebe filma kraj nekako drugačiji, jer kod Amanitija uvek ostane nešto u vazduhu, znači ne znate baš da li je taj dečak u njegovom, u Ne bojim se, poginuo ili nije, dok na filmu ipak konkretno vidite šta se desilo. Tako da je on veoma često i scenarista svojih filmova, ali onda se nekako prema svojim delima odnosi drugačije. Znači, nije od onih koji ne dozvoljava da se ništa ni ne pipne. I upravo zbog toga bih naglasio da je ovaj poslednji film Ja i ti, Bertolucci u potpunosti preneo tu Amanitijevu atmosferu, ali kao da su ispričane nekakve dve različite priče. On je u stvari likove iz Ja i ti uzeo da bi ispričao svoju priču. I Bertolucci je rekao, kada su ga pitali kako će njegov film izgledati, kaže, ja to još uvek ne znam. Kada pogledam u oči svojih glavnih glumaca, znaću kuda će me ta priča odvesti. Jer je, da kažem, i velikan poput Bertolučija, koji je radio takve spektakle kao što je 20. vek i takve filmove.
Ovo je mali intimni
film. Jeste, ovo je mali intimni film, ali to je upravo to. Znači, kada je neko veliki režiser, on može da se bavi i takvim temama, on može da od toga napravi priču i da od toga napravi jedan izuzetan film. Dej vek iz Petrin podmerati, si aggirano nel Luna Park, son vecchi mostri dimenticati, la casa.
affogato dentro la tazza del bidet. La grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par.
Slušate emisiju Čitač, moj gost je Aleksandar Levi, razgovaramo o romanu Nikola Manitija, Ja i ti.
Posmatrajući ranija njegova dela, da kažemo da su Amanitijevi likovi nekako neuravnoteženi pojedinci, da ih strast pokreće ili nešto impulsivno što im se dešava u životu, tako da ne nabrajamo sad sve te likove, ali to je ta nit koja se provlači kroz sve njegove romane, pa i u ovom poslednjem, neprilagođeni, u poslednjem romanu su oba lika neprilagođeni.
Tako je. Znači, njegove likove je lako prepoznati. Znači, oni su likovi kakve možemo da vidimo u svakom društvu i u ovom poslednjem romanu, to su Lorenzo i Olivia, koji su svako na svoj način neprilagođeni i svako od njih, da kažem, ima svoju priču. Lorenzo je mladić od 14 godina koji jednostavno odudara u potpunosti od svoje generacije. Ja bih rekao da kod njega možda postoji, sada to bi verovatno stručnjaci mogli da analiziraju, Aspergerov sindrom. Znači da on nema empatiju, da je ceo svet oko njega koncentrisan na njega samog i on ne može da stvori ni prijateljstvo, ni drugarstvo, ni odnos prema roditeljima. On jedini pozitivan odnos ima prema svojoj baki koja se nalazi u bolnici i koja umire, dok već prema majci i ocu on ne osjeća nikakve, ne kažem, ne pokazuje nikakva osjećanja. I upravo zbog toga on se odlučuje da umesto nedelju dana na snegu, gde je škola organizovala ono što Italijani zovu Bela nedelja, jeste, Settimana Bianca, da se on sakrije u podrumu i da svojoj majci, s obzirom na tako danas mogućnost komunikacije putem telefona, sve vreme govori kako se oni provode na skijanju, a u suštini uživa u svojoj toj usamljenosti, uživa u tome da se okruži stvarima koje voli i očekuje da će tih 7 dana provesti najlepše što može i da će ga to jednostavno vratiti, da kažemo, u život. A onda se dešava još jedna nepredviđena situacija. Tu se pojavljuje njegova polusestra Olivia, koja je takođe problematična devojka koja je ovisnik praktično narkomanka, jel tako? I tu se njihove te dve sudbine prepliču.
Amaniti nas uvodi u priču na prvoj stranici, pa sam žela baš to i da citiram, neka vrsta prologa kada piše o Batesovoj mimikri, kada životinja koristi vlastitu sličnost sa drugom, podržavajući njenu boju ponašanja. Tako da mi to vidimo odmah na početku, da Lorenzo se jedno vreme u školi upravo tako prilagođava. Znači, oblači se i ponaša kako i njegovi drugovi u školi, čak postaje nasilan i buntovan u pojedinim momentima da bi pokazao da je deo mase, da nije taj usamljenik koji u stvari jeste. I kroz taj prolog, kao da nam je pisac u stvari objasnio o čemu se radi. Potpuno neprilagođenom dečaku.
Tako je, to je ono što sam i ranije pomenuo, da će Amaniti naći uvek nešto iz biologije da bi rekao ono što želi. Pa to je nešto što je u svakom slučaju za očekivati i to je upravo način kako verovatno većina mladih u današnjoj generaciji i funkcioniše. Svako onaj ko je na neki način drugačiji od svoje generacije činit će sve da bi izgledao upravo kao njegovi vršnjaci. Jer je to jedini način da se opstane u takvom društvu, da ne bude izopšten, da se nad njim ne vrši neko nasilje ili tako dalje. Tako da je ta priča u stvari zaista odraz situacije kakva i jeste. Znači, svi današnja mlada generacija nastoji da liči jedna na druge, da se svaka raznolikost izbriše. A Lorenzo je upravo, da kažemo, potpuno suprotan, poseban, da. Ni na koji način ne podseća na te drugare iz njegovog odelenja. Ali vrlo dobro shvata da kada bi pokušao da živi u svojoj čauri, da on to u tome ne bi uspeo i zbog toga se odlučuje da on u stvari bude, da izgleda kao oni i da ih čak u nekim stvarima i nadjača kako se nikakva sumnja ne bi pala na njega.
I možemo reći da su savremeni romani okrenuti u celom svetu problemu usamljenosti ljudi u gomili, tako da ova dva lika se sasvim uklapaju u te opšte, da kažemo, trend usamljenosti, priče i okrenutosti nekom unutrašnjem životu. Mali Lorenzo naravno ima svoj svet kompjuterskih igrica, mobilnih telefona, stripova, romana koji su, da kažemo, koji mladi rado čitaju. I koliko sad na tom fonu, znači usamljenost, Amaniti razvija tu priču o celom društvu. To je jako kritičan roman prema društvu, prema roditeljima, prema porodici i čini mi se da je on vrlo naklonjen svom glavnom junaku. Naslov Ja i ti se pojavljuje kada Olivia mu podsjeća ga na jedno letovanje, kad su ga izvukli iz vode i kada je ona ostala sama s njim, kaže, tad smo bili ja i ti. Znači, tu je taj deo naslovni roman.
Da, evo, to ste lepo rekli, da je sam naslov Ja i ti izuzetno bitan za ovaj roman. Znači, po nekom bontonu na našem jeziku koji bi trebalo da bude prevedeno kao ti i ja. Znači, bez obzira što je na italijanskom io e te. Kod Italijana znači ne postoji taj običaj da se uvek stavi prvo drugo lice pa onda prvo. Međutim, to bi bilo pogrešno u ovom slučaju, jer je za Lorenca postojalo samo ja dok se nije pojavilo i ti. Odnosno, ti je imalo ne manju važnost, nego gotovo da nije imalo nikakvu važnost za njega do pojave Olivije. Tako da sam naslov ukazuje na to koliko možda se na kraju ipak pretvara u ti i ja, ako pogledamo da je on ipak promenjen dečak, da je on na kraju ipak pokazao svoja osjećanja i da je
sazrao možda to.
I da je sazrao, da je ta nedelja u stvari bila nedelja njegovog sazrevanja, jer Lorenzo je upravo dečak u pubertetu i znamo koliko nekada praktično vidite svoje dete posle nedelju dana promenjeno. Jer zato što su tada periodi da se deca jednostavno menjaju i sazrevaju. Znači, on polako prerasta u jedno odraslo i zrelo ljudsko biće.
Predstavili smo savremenog italijanskog autora Nicolo Manitija. U tome mi je pomogao lektor na katedri za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Levi, koji inače i preveo nekoliko romana ovog autora i poslednji roman Ja i ti. Da dodam još važan deo romana Ja i ti, Nicola Manitija, kada brat i sestra plešu uz pesmu Marcele Bele, Zelene planine. Ali glavna tema Bertolucijevog filma je nešto drugo. Čuvena pesma Davida Bowie, Space Oddity, koju je Bowie za upriliku otpevao sa izmenjenim rečima na italijanskom jeziku. No mi sad slušamo originalnu verziju Davida Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7.
Slušate emisiju Čitač. Izdavačka kuća Plato objavila je više knjiga Nicola Manitija. O tome razgovaram sa urednicom u Platou Natašom Anđelković.
Izdavačka kuća Plato očigledno je u Nikola Manitiju prepoznala dobrog pisca. Objavljivanje već one njegove prve knjige Dolazim po tebe i vodim te sa sobom, koja je očigledno bila njegova najpoznatija, najpopularnija u tom trenutku knjiga. Dva puta je dolazio u Beograd, pa eto, malo nešto samo da nam kažete kako je došlo u stvari do te saradnje.
Da, pa evo, sad već više od 10 godina Nikola Maniti je naš jedan od najvažnijih pisaca. Publika ga voli i godinama se čita i s nestrpljenjem se očekuju njegovi novi romani iz godine u godinu. I zaista je roman Dolazim po tebe, vodim te sa sobom, njegov prvi roman koji je ovde objavljen, izazvao veliki uspeh. Tada je Nikola Maniti u svetu postao poznat, ali tada se i naša publika za njega zainteresovala. On je tada bio gost još 2000. godine, pa je potom došao ponovo 2003. kada smo objavili njegov sledeći roman Ne bojim se. I dakle, dalje smo nastavili da objavljujemo njegova dela. Usledili su romani Kako Bog zapoveda, potom Zabava može da počne, Ja i ti. A zapravo prvi put je Nikola Maniti u okviru zbirke priča Staccato, nova italijanska priča, bio predstavljen ovoj publici. Tako smo se mi i zainteresovali. Bio je napravljen izbor od nekoliko mladih pisaca i primetili smo da je prosto ovde u pitanju jedna malo van prosečna stvar. Zainteresovali smo se za pisca i krenuli smo da se bavimo njime.
I dolazio je dva puta?
Dolazio je dva puta, da, kažem, 2000. i 2003. Oba puta kada je dolazio, njegovi utici su bili lepi, publika je dolazila, svi su volili da ga vide, on je prosto ovako simpatičan i kao čovek i kao pisac, tako da je tu bilo svakakvih događaja organizovanih i velikog odjeka i u medijima, potpisivale su se knjige i nadamo se da će uskoro ponovo doći. I da, naravno, evo sad taj roman Ja i ti.
Everybody, let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. All the times you make me glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Let me hear you say, without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. Thank you.
Japanska spisateljica Hitomi Kanehara rođena je 1983. godine. Napustila je školu sa 15 godina i otišla od kuće. 2004. objavljuje debitantski roman Zmijski jezik, za koji dobija najpoznatiju japansku nagradu za književnost Akutagawa iste 2004. godine. Nakon nje, Hitomi je objavila još 4 uspešne knjige. Mladi buntovnici bez nade i želja, takvi su svi likovi u romanu Zmijski jezik. Nisam htela da živim u ovakvom univerzumu, htela sam da živim bez obaveza i da sobom ne ostavim ništa osim pepela u ovom mračnom, dosadnom svetu, kaže na jednom mestu u romanu Zmijski jezik glavna junakinja, Lui. Izdavačka kuća Vuka je objavila jedan zanimljiv roman savremene japanske autorke Hitomi Kanehare, Zmijski jezik. Pozvali smo Ivana Bevca, urednika u izdavačkoj kući, da malo porazgovaramo o ovom romanu. Kako ste u stvari izabrali baš ovaj roman? Jer čini se da na našem tržištu jako malo ima savremene japanske proze. Moram da se ogradim, Haruki Murakami je dosta prevođen, a sve drugo manje znamo.
Pa znate kako, jedna od orijentacija naše izdavačke kuće jeste da predstavimo najbolju savremenu prozu i gledamo da ne budemo suženi samo na, da kažem, anglosaksonsko govorno područje, šaramo tako i po Evropi, a sećate se, smo objavili i Ryuya Murakamija i njegov roman Umi Suzuki, da, koja ovdašnja publika jako dobro prihvatila. Što tiče Hitomi Kanehare, nju smo prosto primetili i proučavajući na internetu savremenu japansku književnost i, kako da vam kažem, tu su uvek Haruki i Ryu Murakami, tu je uvek Brana Yoshimoto i spominje se stalno Hitomi Kanehara. I kad sam video koliko godina ima, koliko ono stvari mlada autorka i da je sa svojim debitantskim romanom osvojila tu najcenjeniju nagradu za nove pisce, a pritom joj je primila iz ruku Ryuya Murakamija, koji je te godine bio inače predsednik žirija te nagrade, prosto me je vrlo zainteresovalo. Došao sam do par njenih romana koji su prevedeni na engleski, pročitao ih i shvatio da pred sobom imamo definitivno jednu savršenu mladu spisateljicu, dakle, prepuno sjajne energije, izuzetnog stila, izgrađenu praktično, koja je objavila ovaj roman, imala je 20 i nešto godina, ona je već bila izgrađena kao spisateljica i videći se i kasnije, nadam se da ćemo vidjeti još neke njene romane, da ona prosto samo napreduje svakim novim delom.
E sad, u ovom romanu, kao u nekim savremenim japanskim filmovima, imamo priču o brutalnosti savremene japanske omladine. Ona živi potpuno na neobičan način u odnosu na, kažemo, neke okvire Evrope i zapadne civilizacije. Dosta su eksplicitne scene upravo tog ponašanja mladog sveta koji je izgubljen nekako u ovim vremenima. I ja sam rekla film japanski i uvijek mi to deluje asocijacija iz tih filmova, ali i književnost očigledno ide tim tragom.
Pa jeste, ja moram da kažem da uvidom u savremenu japansku književnost mogu da se steknu vrlo interesantne slike o savremenom Japanu. Međutim, meni se također čini da mi možda nismo svesni da razlika verovatno između japanske omladine i naše omladine nije baš tako velika. Prosto mislim da su japanski pisci negde hrabriji od naših pisaca i da japanski pisci, za razliku od Srbije, što Japan ima tu i te generacijske pisce, svaku generaciju iznedri nekoliko kvalitetnih i oni se vrlo mladi dokažu. Vi ovde nemate praktično kvalitetnog pisca koji bi napravio jak debi roman sa 23, 24, 25 godina i uhvatio taj neki duh vremena u kome on živi i ono što je nedavno proživio ili još uvijek proživljava. Dakle, ja mogu da se setim Kanji Marka Vidojkovića kao romana koji je jednom momentu zaista uhvatio moment i to odrastanje generacije 90-ih i zato između oslov čini mi se bio tako uspešan. A što se tiče kod nas se još uvijek mladim piscima nazive oni koji imaju 35, 40, 45 godina. To prosto, ali ne može pisati sa 40 godina da piše o emotivnom, intimnom životu onih koji imaju 17, 18 godina. Možda eventualno ako mu sin ili čerka nešto ispričaju, a neće verovatno. Tako da mislim da je veliki problem u tome što suštinski mi nemamo mlade pisce i kad bi mladi pisci progovorili, mislim da bismo se vrlo šokirali šta bi se sve to u toj književnosti pojavilo.
Čitajući njenu biografiju, da je ona prenela dosta toga i na glavni lik absolutno, iz svog života. Je ona napustila školu s 15 godina?
Prvi roman je uvek autobiografski, to prosto čovjek mora da se otara sa tih demona svoje prošlosti i mladosti. Ona je, znači, imala, ona je pustila školu sa nekih 15 godina, ali vidite, ona je imala punu podršku svog oca, dakle, njen otac jeste profesor, ali on neko koji je podržao tome, i ona kada je objavila roman Zemljski jezik, ona je imala samo 20 godina, što priznaćete, stvarno teško može ovako da se vidi da tako neko mlad nešto napravi. I nakon toga njena, s obzirom da je roman prodat preko milion primjeraka, njena karijera je bila zacementirana uspešno, dakle svaki sledeći roman je ponavljao taj uspeh, a ona je očigledno jeste vrlo mlada i neobična i trebalo imati hrabrosti odreći se formalnog obrazovanja i potpuno se posvetiti razvijanju svog talenta.
I otuđenost čini se da je dominantna tema ovog romana.
Jeste, pa nekako Japanci su među prvima oboleli od te bolesti savremenog društva koje nas stiže, a to je mnogo se radi, premalo se boravi kod kuće, premalo se bavi sopstvenom decom, trči se za novcem i za opstankom i čini mi se da u tom nekom limbu, dakle nedostatka roditeljske pažnje, a pritom bombardovani najidiotskim sadržajima sa različitih ekrana, odrastaju te nove generacije koje prosto same kreiraju neki svoj sistem vrednosti jer im niko nije dao pravi kvalitetan sistem vrednosti, nemaju ništa referentno na što mogu da se oslone ili u odnosu na što da se odrede, te onda oni prave neke svoje paralelne svetove, a oni umeju nama možda da budu šokantni, ali to je njihov svet.
To je njihov život.
Oni u tome žive, da.
ふくらのからだを運んでゆく明け方の駅へと手軽を漕ぐ僕の背中寄りかかる君から伝わるもの走らぬ曇り線路沿いの上り坂でもちょっと後少し後ろから楽しそうな声街はとても静かすぎて世界中に二人だけみたいだねと こぼした同時に言葉をなくした坂を登り切った時迎えてくれた朝焼けがあまりに綺麗すぎて
てみたいだなと小さくこぼした。錆びついた車輪、悲鳴を上げ残された僕を運んでゆく微かなる曇り。
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Nenad Đorđević, Zoran Tasić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.